From the conference center at Temple Square,
fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City, overfører vi nå søndag formiddagsmøte av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer vil tale, og Mormon Tabernacle Choir vil synge. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til søndag formiddagsmøte av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige på denne vakre vårdagen. President Thomas S. Monsen har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser til de av dere som deltar på dette møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg, med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet møtet med Press Forward Saints, og vil nå synge Vi gledes og frydes. Søster Neil F. Marriott, annen rådgiver i Unge Kvinners Generalpresidentskap, vil deretter holde åpningsbønn, og koret vil synge Her finnes kjærlighet.
Beloved Father in heaven, we gather joy.
Vår kjære himmelske Fader, vi kommer sammen på denne møte for generalkonferansen og takker deg for din sønn, vår frelser Jesus Kristus og hans gjenopprettede evangelium. Vi er takknemlig for profet Thomas S. Monsen og alle som arbeider med ham og ber deg om å velsigne dem i deres store arbeid. Vi ber for de som synger og som vil tale til oss i dag, at de må bære sine vitnesbyrd på en slik måte at vi kan føle den hellige ånd. Må vår tro vokse på vår frelser. Må vi hjelpe hverandre og komme tilbake og leve med deg. Og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our great privilege to hear from our prophet.
Det blir nå vår glede å få høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Han vil bli etterfulgt av søster Joy D. Jones, som ble oppholdt som primærpresident i april i fjor. Etter søster Jones vil vi få høre fra eldste Yun Wan Kui i The City. Eldste Ronald A. Raspan i de 12 apostlers korum vil så tale til oss. President Monson.
Mine kjære brødre og søstre, jeg hilser dere på det varmeste når vi nå igjen møtes på en storartet generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige. Før jeg begynner mitt formelle budskap i dag, vil jeg bekjentgjøre 5 nye templer som vil bli bygget på følgende steder. Brasilia, Brasil, The Greater Manila, Filippinene, Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho, Saratoga Springs, Utah. I dag taler jeg om kraften i Mormons bok og det akutte behov vi som medlemmer av denne kirke har for å studere, grunne på og anvende dens læresetninger i vårt liv. Betydningen av å ha et fast og sikkert vitnesbyrd om Mormons bok kan ikke overdrives. Vi lever i en tid med store vanskeligheter og ugudelighet. Hva vil beskytte oss mot den synd og ondskap som er så utbredt i verden i dag? Jeg erklærer at et sterkt vitnesbyrd om vår frelser, Jesus Kristus, og hans evangelium vil veilede oss i sikkerhet. Hvis du ikke leser Mormons bok hver dag, ber jeg deg om å gjøre det. Hvis du vil gjøre det med bønn og med et oppriktig ønske om å få vite sannheten, vil den hellige ånd tilkjennegi for deg at den er sann. Hvis den er sann, og jeg vitner høytidelig at den er det, da var Joseph Smith en profet som så Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Fordi Mormons bok er sann, er Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige, Herrens kirke på jorden, og Guds hellige prestedømme har blitt gjengitt til nytte og velsignelse for hans barn. Hvis du ikke allerede har et fast vitnesbyrd om disse tingene, så gjør det som er nødvendig for å få det. Det er helt avgjørende at du har ditt eget vitnesbyrd i disse vanskelige tider. For deres vitnesbyrd holder bare et stykke på veien. Når du har fått et vitnesbyrd, må det imidlertid holdes levende og sterkt ved fortsatt lydighet mot Guds bud og ved daglig bønn og skriftstudium. Mine kjære medarbeidere i Herrens verk, jeg oppfordrer enhver av oss innstendig til med bønn å studere og grunne på Mormons bok hver dag. Hvis vi gjør dette, vil vi være i stand til å høre åndens røst, motstå fristelse, overvinne tvil og frykt, og motta himmelens hjelp i vårt liv. Dette vitner jeg om av hele mitt hjerte. I Jesu Kristi navn. Amen.
We love you, President Monson. Vi er glad i deg, president Monson. A year and a half ago, President Russell M. Nelson spoke. For 1.5 år siden talte president Russell M. Nelson om behovet for å undervise og oppdra en generasjon som motstår synd. Ordene «en generasjon som motstår synd» gjorde et dypt åndelig inntrykk på meg. Vi hedrer barn som streber etter å leve et rent og dydig liv. Jeg har sett mange barns styrke over hele verden. De står standhaftige og urokkelige i en rekke vanskelige forhold og omgivelser. Disse barna forstår sin guddommelige identitet, føler vår himmelske faders kjærlighet og ønsker å adlyde hans vilje. Det finnes imidlertid barn som strever med å stå standhaftige og urokkelige, og hvis sarte sinn tar skade. De blir angrevet på alle kanter av motstanderens brennende piler og har behov for forsterkninger og støtte. De en overveldende motivasjon for oss til å ta ansvar og føre krig mot synd I vårt arbeid med å bringe våre barn til Kristus. Hør hva Elder Bruce R. McConkie sa for nesten 43 år siden. Som medlemmer av kirken deltar vi I en enorm konflikt. Vi I krig. Vi har vervet oss I Kristi sak for å kjempe mot Lucifer. Den store krigen som raser på alle kanter og som dessverre resulterer I store tap, noen fatale, ikke noe nytt. Det verken eller kan være noen nøytrale parter I denne krigen. Krigen fortsetter I dag med større intensitet. Striden berører oss alle, og våre barn står I frontlinjene I møte med motstanderens styrker. Dermed øker behovet for å styrke våre åndelige strategier. Å styrke barn til å kunne motstå synd en oppgave og en velsignelse for foreldre, besteforeldre, familiemedlemmer, lærere og ledere. Vi har alle ansvar for å hjelpe. Herren har imidlertid spesifikt bedt foreldre om å lære sine barn å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om dåp og den hellige ånds gave. Og å be og vandre rettskaffent for Herren. Hvordan vi skal oppdra våre barn I lys og sannhet kan være et vanskelig spørsmål siden det individuelt for hver familie og hvert barn. Men vår himmelske Fader har gitt universelle retningslinjer som vil hjelpe oss. Ånden vil gi inspirasjon om de mest effektive måtene å gi våre barn en åndelig vaksine på. Først og fremst det nødvendig å være klar over hvor viktig dette ansvaret Vi må forstå vår og deres guddommelige identitet og hensikt før vi kan hjelpe våre barn å forstå hvem de og hvorfor de her. Vi må hjelpe dem å vite uten tvil at de sønner og døttere av en kjærlig himmelsk fader og at han har guddommelige forventninger til dem. For det andre det nødvendig å forstå læren om omvendelse for å bli motstandsdyktig mot synd. Å være motstandsdyktig mot synd betyr ikke å være uten synd, men det innebærer at man alltid omvender seg og årvåken og tapper. Kanskje det å være motstandsdyktig mot synd kommer som en velsignelse ved gjentatte ganger å motstå synd. Som Jakob sa, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. De unge krigerne var overmåte tappere og modige, men se, dette var ikke alt, for de var pålitelige I hva som helst de ble betrodd. Ja, de hadde blitt opplært til å holde Guds bud og vandre rettskaffent for ham. Disse unge mennene gikk til krig mot sine fiender, vepnet med kristuslignende egenskaper. President Thomas S. Monson minnet oss om at vi har et konstant behov for mot. Hver dag trenger vi mot, ikke bare for de skjellsettende begivenhetene, men oftere når vi tar beslutninger eller reagerer på omstendighetene rundt oss. Våre barn ifører seg en åndelig rustning når de etablerer vaner for personlig daglig disippelskap. Kanskje vi undervurderer våre barns evner til å forstå hva daglig disippelskap innebærer. President Henry B. Eyring ga følgende råd. Begynn tidlig og vær standhaftig. Så en tredje nøkkel til å hjelpe barn å bli motstandsdyktige mot synd å begynne I svært ung alder og kjærlig tilføre grunnleggende læresetninger I evangeliet, fra skriftene, trosartiklene, hefte til styrke for ungdom, primærsanger, salmer og vårt eget vitnesbyrd, som vil lede barn. Til frelseren. Å legge seg til konsekvente vaner for bønn, skriftstudium, familiens hjemmeaften og gudstjeneste på sabbaten fører til helhet, indre stabilitet og sterke moralnormer, med andre ord, åndelig integritet. I dagens samfunn hvor integritet nesten har forsvunnet, fortjener våre barn å forstå hva sann integritet og hvorfor den så viktig. Særlig når vi forbereder dem til å inngå og holde hellige pakter I dåpen og I tempelet. Forkynn mitt evangelium lærer oss. Ved å overholde forpliktelser blir man, også svært unge mennesker, forberedt til å inngå og holde hellige pakter. Esther Jeffrey R. Holland har sagt, når vi snakker om å holde pakter, snakker vi om det sentrale i hensikten med vårt liv på jorden. Det ligger usedvanlig kraft i å inngå og holde pakter med vår himmelske Fader. Motstanderen vet dette, så han har forvirret begrepet paktsinngåelse. Å hjelpe barn å forstå, inngå og holde hellige pakter er en annen nøkkel for å skape en generasjon som motstår synd. Hvordan kan vi forberede våre barn til å inngå og holde hellige pakter når de kommer inn på og utvikler seg langs paktens vei? Å lære barn å holde enkle løfter når de unge vil styrke dem til å holde hellige pakter senere i livet. La meg gi dere et enkelt eksempel. På familiens hjemmeaften spurte en far, «Hvordan går det med oss som familie?» 5 år gamle Lizzie klaget over at hennes storebror Kevin ertet henne for mye og såret henne. Kevin innrømmet motvillig at Lizzie hadde rett. Kevins mor spurte ham hva han kunne gjøre for å komme bedre overens med sin søster. Kevin tenkte seg om og kom fram til at han ville love Lizzie at han skulle gå en hel dag uten å erte henne. På slutten av dagen, da alle var samlet til familiebønn, spurte Kevins far ham hvordan det hadde gått. Kevins svar var, «Pappa, jeg holdt mitt løfte.» Lizzie var hjertens enig. Familien gratulerte Kevin. Kevins mor foreslo da at hvis han kunne holde løftet sitt en dag, hvorfor ikke i 2 dager? Kevin gikk med på å prøve det. 2 dager gikk, og Kevin klarte å holde løftet sitt, og Lizzie var enda mer takknemlig. Da faren spurte hvorfor han var så flink til å holde løftene sine, sa han, «Jeg holdt løftet mitt fordi jeg sa jeg skulle det.» En rekke små løfter som holdes fører til integritet. Og konsekvent holde løfter er åndelig forberedelse for barn til å motta sin første pakt i dåpen og den hellige ånds gave, hvor de inngår pakt om å tjene Gud og holde hans bud. Løfter og pakter er uadskillelige. I Daniels bok lærer vi om Sadrak, Mesak og Abednego, som nektet å tilbe kong Nebukadnesars avgud. Kongen advarte dem og sa at de ville bli kastet inn i en brennende ildovn hvis de ikke innrettet seg. De nektet og sa, «Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss fra den brennende ildovnen. Men hvis ikke, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder.» Men hvis ikke. Overvei betydningen av disse 3 ordene og hvordan de forholder seg til å holde pakter. Disse 3 unge mennene baserte ikke sin lydighet på om de ble utfridd. Selv om de ikke ble utfridd, ville de holde sitt løfte til Herren, fordi de sa de ville det. Å holde våre pakter er alltid uavhengig av vår situasjon. Disse 3 mennene, akkurat som de unge krigerne, er fantastiske eksempler for våre barn på motstandskraft mot synd. Hvordan kan disse eksemplene anvendes i vårt hjem og vår familie? Linje på linje og bud på bud hjelper vi barna å smake suksess i små biter. Når de holder sine løfter, føler de ånden i sitt liv. Esther Joseph B. Worthen sa at den fullkomne belønning for integritet er den hellige ånds konstante veiledning. Da skal våre barn ha større frimodighet for Guds åsyn. Fra integritetens brønn strømmer en styrket generasjon som er motstandsdyktig mot synd. Brødre og søstre, hold dere små tett, så tett at de ser deres daglige religiøse atferd og ser dere holde deres løfter og pakter. Barna er flinke til å etterligne. Gi dem noe godt å etterligne. Vi bidrar virkelig til å undervise og oppdra en generasjon for Herren som motstår synd, løfte for løfte og pakt for pakt. Jeg vitner om at Jesus Kristus leder denne kirken. Hvis dere underviser, leder og elsker barna på frelserens måte, kan dere motta personlig åpenbaring som vil hjelpe dere å skape og bevepne tappere barn som er motstandsdyktige mot synd. Jeg ber om at våre barn må gjenta Nefis ord. Vil du la meg skjelve når synden viser seg? Jeg vitner om at frelseren sonet for verdens synder, fordi han sa han ville gjøre det, og fordi han elsker oss høyere enn vi dødelig kan fatte, fordi han sa han ville gjøre det. I Jesu Kristi navn. Amen.
Min hensikt å innby andre til å komme til Kristus. Dette også deres hensikt. Vi kan oppfylle denne hensikten ved å se opp til Jesus Kristus. Jeg ble døpt sammen med foreldrene mine da jeg var 16 år gammel. Min yngre bror, Kung Hwan, som var 14 år gammel, sluttet seg til kirken på grunn av min onkel Yong Jik Lee, og inviterte oss til sin kirke. Hvert av de 10 medlemmene av familien vår tilhørte en annen kirke, så vi var glade for å finne sannheten, og ønsket å dele den lykken vi fant i Jesu Kristi evangelium etter at vi ble døpt. Far var den mest entusiastiske av oss med hensyn til å lære og dele sannheten med andre. Han pleide å stå opp tidlig om morgenen for å studere skriftene i over 2 timer hver dag. Etter jobb ble han med misjonærene for å besøke familie, venner og naboer nesten hver dag. 7 måneder etter at vi ble døpt, ble 23 familiemedlemmer og slektninger medlem av kirken. Det ble etterfulgt av miraklet å se 130 personer bli døpt året etter på grunn av min fars medlemsmisjonærarbeid. Slektshistorie var også viktig for ham, og han fullførte 8 generasjoner av våre forfedre. Siden den gang har fruktene av familiens omvendelse til evangeliet, som begynte med min 14 år gamle bror, økt på utallige måter. Ikke bare blant de levende, men også blant de døde. Etter å ha bygget videre på min fars og andres arbeid, favner slektstreet vårt nå 32 generasjoner, og vi utfører tempelarbeid for mange grener av familien. I dag jeg forundret og føler stor glede over å kunne forene våre forfedre og våre etterkommere. President Gordon B. Hinckley skrev om en lignende opplevelse i Columbus, Ohio Temple. Mens jeg reflekterte over min oldefars, bestefars og fars liv der jeg satt i tempelet, så jeg ned på min datter, på hennes datter og på hennes barn, mine oldebarn. Jeg innså plutselig at jeg sto midt mellom disse 7 generasjonene, 3 før meg og 3 etter meg. I dette innviede og hellige hus strømmet det gjennom tankene mine en følelse av den enorme forpliktelsen jeg hadde til å videreføre alt jeg hadde mottatt i arv fra mine forfedre, til generasjonene som nå har kommet etter meg. Vi er alle midt i en evig familie. Vår rolle kan være et vendepunkt hvor vesentlige endringer kan skje på positive eller negative måter. President Hinckley fortsatte. Pass på at du aldri blir et svakt ledd i den lenken som dine generasjoner utgjør. Sitat slutt. Din trofasthet i evangeliet vil styrke familien din. Hvordan kan vi sikre at vi vil være et sterkt ledd i vår evige familie? En dag, noen måneder etter at jeg var blitt døpt, hørte jeg noen medlemmer kritisere hverandre i kirken. Jeg ble svært skuffet. Jeg gikk hjem og fortalte far at jeg kanskje ikke skulle gå i kirken lenger. Det var vanskelig å se medlemmer kritisere andre på den måten. Etter å ha lyttet, lærte far meg at evangeliet hadde blitt gjengitt, og at det er fullkomment, men at medlemmene ikke er det ennå, hverken han eller jeg. Han sa bestemt, «Mist ikke din tro på grunn av menneskene rundt deg, men utvikle et sterkt forhold til Jesus Kristus. Ikke se deg rundt. Se opp. Se opp til Jesus Kristus. Dette kloke rådet fra min far styrker min tro når jeg møter utfordringer I livet. Han lærte meg å anvende Kristi lære da vi leste hans ord. Se hen til meg I enhver tanke. Tvil ikke. Frykt ikke. Da jeg presiderte over Washington-Seattle-misjonen, regnet det mange dager I året. Likevel ble våre misjonærer bedt om å gå ut og proselytere I regnet. Jeg pleide å si til dem, gå ut I regnet, se opp mot himmelen, åpne munnen og drikk det. Når dere ser opp, vil dere bli styrket til å åpne munnen for hvem som helst uten frykt. Det var en symbolsk lærdom for dem å se opp når de sto overfor utfordringer også etter sin misjon. Vennligst ikke prøv dette I forurensede områder. Mens jeg fortsatt virket I Seattle-misjonen, fikk jeg en telefon fra min eldste sønn, Sunbeam, som pianist. Han sa han ville få det privilegium å opptre I Carnegie Hall I New York, fordi han hadde vunnet en internasjonal konkurranse. Vi ble så glade og svært begeistret på hans vegne. Men den kvelden, mens hun ba med takknemlighet, innså min hustru at vi ikke kunne være til stede under opptredenen hans, og sa til vår himmelske fader noe sånn som dette. Himmelske fader, jeg takknemlig for velsignelsen du har gitt Sunbeam. Forresten det leit at jeg ikke kan dra dit. Jeg kunne vært der om du hadde gitt denne velsignelsen enten før eller etter denne misjonen. Jeg klager ikke, men jeg litt lei meg. Da hun avsluttet bønnen, hørte hun en tydelig røst. Fordi du ikke kan dra, har din sønn fått dette privilegiet. Ville du heller ha byttet? Min hustru ble overrasket. Hun visste at barna ville bli velsignet på grunn av foreldrenes trofaste arbeid I Herrens rike. Men det var første gang hun forsto sin rolle så tydelig. Hun svarte ham med en gang. Nei, det I orden for meg at jeg ikke drar. La ham få ha den æren. Kjære brødre og søstre, det ikke lett for oss å se vår himmelske faders kjærlighet når vi ser oss rundt med våre timelige øyne. Fordi vi ser ulemper, tap, byrder eller ensomhet først. På den annen side kan vi se velsignelsene bakenfor når vi ser opp. Herren har åpenbart, når vi mottar en velsignelse fra Gud, det ved lydighet mot en lov den betinget av. Til enhver som trer inn I en hvilken som helst tjeneste for Gud, vit at du et solid bindeledd til store velsignelser for dem som gikk før deg, og for generasjoner etter deg. I dag jeg takknemlig for å se at mange av våre familiemedlemmer trofaste på paktens vei, og blir lei meg ved tanken på eventuelle tomme plasser ved siden av oss. Eldste M. Russell Ballard har sagt, «Hvis dere velger å bli inaktive, eller å forlate den gjenopprettede Jesu Kristi kirke av siste dagers helge, hvor skal dere gå? Hva skal dere gjøre?» Beslutningen om ikke lenger å gå omkring med kirkens medlemmer og Herrens utvalgte ledere vil få langsiktige konsekvenser som ikke alltid mulig å se nå. Sitatslutt. President Thomas S. Monsen har gitt oss følgende oppfordring. Måtte vi alltid velge det vanskeligere rette I stedet for det lettere gale. Sitatslutt. Det aldri for sent å se opp. Til Jesus Kristus. Hans armer alltid åpne for dere. Det generasjoner før oss og etter oss som avhengig av at vi følger Jesus for at vi kan være en evig Guds familie. Da jeg ble avløst fra kallet som statspresident, gledet mine sønner seg til å tilbringe mer tid sammen med meg. Tre uker senere ble jeg kalt som 70. Først trodde jeg kanskje de ville bli skuffet, men min yngste sønns ydmyke reaksjon Pappa, ikke vær redd. Vi en evig familie. For en enkel og tydelig sannhet det var. Jeg var bekymret en stund, fordi jeg bare så meg rundt i dette jordelivet. Men min sønn var lykkelig, fordi han ikke så seg rundt, men så opp, med blikket vendt mot evigheten og Herrens hensikter. Det ikke alltid lett å se opp når dine foreldre imot evangeliet. Når du medlem av en liten enhet i kirken, når din ektefelle ikke medlem, når du fremdeles enslig, selv om du har gjort ditt beste for å gifte deg, når et barn har kommet på avveier, når du enslig mor eller far, når du fysisk eller følelsesmessig funksjonshemmet, eller når du blitt et offer for en katastrofe, og så videre. Hold fast ved deres tro i disse vanskelige stundene. Se opp til Kristus for å finne styrke, balanse og helbredelse. Ved hjelp av kraften i Jesu Kristi forsoning skal alle ting tjene dere til gode. Jeg bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han vår frelser og forløser. Når vi følger vår levende profet, president Thomas S. Monsen, ser vi opp til Jesus Kristus. Når vi ber og studerer skriftene hver dag, og tar oppriktig del i nadverden hver uke, får vi styrke til alltid å se opp til ham. Jeg glad for å være medlem av denne kirken, og for å tilhøre en evig familie. Jeg elsker å dele dette storartede evangeliet med andre. Å innby andre til å komme til Kristus vår hensikt, og vi kan oppfylle denne hensikten ved å se opp til Jesus Kristus. Jeg bærer ydmykt vitnesbyrd om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, eldste Chey. Brødre og søstre, i likhet med dere alle vet jeg at vi ser Herrens verk bli fremskyndet gjennom president Thomas S. Monsen og hans budskap i formiddag. President Monsen, vi glad i deg, vi oppholder deg, og vi ber til Gud for deg, profeten vår. Vi har følt en utgivelse av ånden denne helgen. Enten dere her i denne store salen, eller ser på fra deres hjem, eller forsamlet i møtehus langt borte, har dere hatt anledning til å føle Herrens ånd. Denne ånden bekrefter for deres hjerte og sinn de sannheter som blir undervist på denne konferansen. Tenk på ordene i denne kjente salmen. La oss ledes av Guds ånd, så vi lærer sannhetens ord. Han vil vitne om Guds sønn, som kom ned til denne jord. Av nyere åpenbaring vet vi at guddommen består av tre adskilte og forskjellige personer. Vår himmelske Fader, hans enbårne sønn Jesus Kristus, og den hellige ånd. Vi vet at Faderen har et legeme av kjøtt og ben like følbart som menneskets, sønnen like så. Men den hellige ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men en ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne den hellige ånd ikke bo i oss. Mitt budskap i dag fokuserer på hvor viktig den hellige ånd i vårt liv. Vår himmelske Fader visste at i jordelivet ville vi oppleve utfordringer, prøvelser og uro. Han visste at vi ville kjempe med spørsmål, skuffelser, fristelser og svakheter. For å gi oss jordisk styrke og guddommelig veiledning, ga han oss den hellige ånd. Den hellige ånd knytter oss til Herren. Etter guddommelig oppdrag inspirerer, vitner, underviser og tilskynder han oss til å vandre i Herrens lys. Vi har det hellige ansvar å lære å gjenkjenne hans innflytelse i vårt liv, og handle deretter. Husk Herrens løfte. Jeg vil gi deg min ånd, som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede. Jeg elsker denne forsikringen. Glede som fyller vår sjel, bringer med seg et evig perspektiv, til forskjell fra hverdagen, Denne gleden kommer som fred midt I motgang eller hjertesorg. Den gir trøst og mot, utfolder evangeliets sannheter og øker vår kjærlighet til Herren og alle Guds barn. Selv om behovet for slike velsignelser så stort, har verden på mange måter glemt og gitt avkall på dem. Hver uke når vi tar del I den hellige nadverden, inngår vi en pakt om å alltid minnes ham, vår Herre Jesus Kristus, og hans sonoffer. Når vi holder denne hellige pakten, blir vi lovet at hans ånd alltid kan være hos oss. Hvordan gjør vi det? For det første prøver vi å leve verdig, til ånden. Den hellige ånd ledsager dem som nøye med å huske Herren sin Gud fra dag til dag. Ifølge Herrens råd må vi legge til side de ting som av denne verden, og søke etter de ting som tilhører en bedre verden, fordi Herrens ånd ikke bor I vanhellige templer. Vi må alltid prøve å adlyde Guds lover, studere skriftene, be, gå I tempelet og leve trofast mot den 13. Trosartikkel, og være ærlige, pålitelige, kyske, kjærlige og dydige, og gjøre godt mot alle mennesker. For det andre må vi være villige til å motta ånd. Herren har lovet, «Jeg vil fortelle deg I ditt sinn og I ditt hjerte», ved den hellige ånd som skal komme over deg og som skal bo I ditt hjerte. Jeg begynte å forstå dette som ung misjonær I Scotch Plains I New Jersey. En varm julimorgen følte min ledsager og jeg oss tilskyndet til å følge opp en henvisning fra Temple Square. Vi banket på døren til Elwood Schaefer. Fru Schaefer avviste oss høflig. Da hun begynte å lukke døren, følte jeg for å gjøre noe jeg aldri hadde gjort før, og som jeg aldri har gjort siden. Jeg stakk foten I dørsprekken. Og jeg spurte, det noen andre som kan være interessert I budskapet vårt? Hennes 16 år gamle datter Marty var interessert, og hadde akkurat bedt inderlig om veiledning bare dagen før. Marty møtte oss, og etter hvert begynte også moren å delta I diskusjonene. Begge sluttet seg til kirken. Som følge av Martys dåp har 136 personer, deriblant mange I hennes egen familie, blitt døpt og inngått evangeliets pakter. Jeg så takknemlig for at jeg lyttet til ånd og stakk foten I dørsprekken den varme julidagen. Marty og mange av familiemedlemmene hennes her I dag. For det tredje må vi gjenkjenne ånd når den kommer. Min erfaring at ånden som oftest kommuniserer som en følelse. Du føler det med ord som kjente for deg, som gir mening for deg, og som tilskynder deg. Overveiende fittenes reaksjon da de hørte Herren be for seg. Og forsamlingen hørte og bærer vitnesbyrd om det, og deres hjerter var åpne, og de forsto med sine hjerter ordene I hans bønn. De følte bønnens ord I sitt hjerte. Åndens røst mild og lav. I det gamle testamentet konkurrerte Elias med Baals prester. Prestene forventet at Baals røst skulle komme ned som torden og antenne deres offer med ild. Men det kom ingen røst. Og det kom ingen ild. Ved en senere anledning ba Elias, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Kjenner dere denne røsten? President Monsen har sagt, La oss lære åndens språk på vår reise gjennom livet. Ånden taler ord som vi føler. Disse følelsene milde, et forsiktig puff til å handle, til å gjøre noe, til å si noe, til å reagere på en bestemt måte. Hvis vi halvhjertet eller like glad i vår tilbedelse, eller distraherte og ufølsomme på grunn av verdslige sysler, oppdager vi at vår evne til å føle blir svekket. Om den hellige ånd sa Nefi til Laman og Lemuel. Dere har hørt hans røst fra tid til annen, og han har talt til dere med en mild, lav røst. Men dere var følelsesløse, så dere ikke kunne føle hans ord. I juni i fjor var jeg på et oppdrag i Sør-Amerika. Vi fulgte en stram 10-dagersplan for å besøke Colombia, Peru og Ecuador. Et enormt jordskjelv hadde drept flere hundre, skadet titusener, rasert og ødelagt boliger og lokalsamfunn i byene Puerto Viejo og Manta, Ecuador. Jeg følte meg tilskyndet til å legge inn et besøk til medlemmene i disse byene i planen vår. Med skader på veiene var vi usikre på om vi kunne komme oss dit. Faktisk hadde vi blitt fortalt at det ikke lot seg gjøre, men tilskyndelsen ville ikke gi seg. Og følgelig ble vi velsignet og var i stand til å besøke begge byene. På så kort varsel forventet jeg at bare noen få lokale prestedømsledere kom til å delta på møtene som ble organisert i all hast. Men da vi kom til hvert stavsenter, fant vi kirkesalen fylt helt bak til scenen. Noen var trofaste medlemmer i området, pionerene som hadde holdt fast ved kirken, og oppfordret andre til å bli med dem i Guds dyrkelse og å føle ånden i sitt liv. På de fremste radene satt medlemmer som hadde mistet sine kjære og naboer i jordskjelvet. Jeg følte meg tilskyndet til å gi alle som var til stede en apostolisk velsignelse, en av de første jeg har gitt. Selv om jeg sto foran i rommet, var det som om hendene mine lå på alles hode, og jeg følte Herrens ord komme strømmende. Det endte ikke der. Jeg følte meg tilskyndet til å tale til dem på samme måte som Jesus Kristus hadde gjort da han besøkte innbyggerne på det amerikanske kontinent. Han tok deres små barn og velsignet dem og ba til Faderen for dem. Vi var i Ecuador, vi utførte vår faders arbeid, og dette var hans barn. For det fjerde må vi følge den første tilskyndelsen. Husk Nefis ord. Jeg ble ledet av ånden, for jeg visste ikke på forhånd hva jeg skulle gjøre. Likevel gikk jeg videre. Og det samme må vi. Vi må være trygge på våre første tilskyndelser. Noen ganger rasjonaliserer vi, og lurer på om vi føler en åndelig tilskyndelse, eller om det bare er våre egne tanker. Når vi begynner å tvile på våre følelser både én og to ganger, og det har vi alle gjort, avviser vi ånden. Vi setter spørsmålstegn ved guddommelig veiledning. Profeten Joseph Smith sa, «Hvis du vil lytte til de første tilskyndelser, vil det bli riktig 9 av 10 ganger.» Så en advarsel. Forvent ikke fyrverkeri fordi dere har fulgt den hellige ånd. Husk at dere følger den milde, lave røsten. Da jeg var misjonspresident i New York City, var jeg sammen med noen av våre misjonærer på en restaurant i Bronx. En ung familie kom inn og satte seg i nærheten av oss. De lot til å være forberedt til å motta evangeliet. Jeg fulgte med på våre misjonærer mens de fortsatte å snakke med meg, og la så merke til at familien avsluttet sitt måltid og forsvant ut døren. Da sa jeg, «Elster, det en lærdom her i dag. Dere så en nydelig familie komme inn i denne restauranten. Hva skulle vi ha gjort?» En av eldstene sa raskt, «Jeg tenkte på å reise meg bort og gå bort og snakke med dem. Jeg følte puffet, men jeg reagerte ikke.» Elster, sa jeg, vi må alltid følge vår første tilkjennelse. Puffet du følte var den hellige ånd. Første tilkjennelser ren inspirasjon fra himmelen. Når de bekrefter eller vitner for oss, må vi oppfatte dem som det de og aldri la dem glippe. Så ofte det ånden som inspirerer oss til å nå ut til noen i nød, særlig familie og venner. Den milde, lave røst som visker og gjennomtrenger alle ting, viser oss muligheter til å undervise evangeliet, til å bære vitnesbyrd om gjenopprettelsen og Jesus Kristus, til å vise støtte og omtake, og til å redde et av Guds dyrebare barn. Tenk på det som å være tilknyttet alarmsentralen. I de fleste samfunn de som først rykker ut ved tragedier, katastrofer eller ulykker, brannmenn, politimenn og ambulansepersonell. De kommer med blålys, og la meg tilføye at vi så utrolig takknemlige for dem. Herrens måte mindre opplagt, men krever en like umiddelbar reaksjon. Herren kjenner behovene til alle sine barn, og han vet hvem som beredt til å hjelpe. Hvis vi lar Herren vite i våre morgenbønner at vi beredt, vil han kalle oss til å gripe inn. Hvis vi gjør det, vil han kalle på oss gang på gang, og vi vil oppleve at vi går det president Monsen kaller Herrens æren. Vi vil være åndelige førstehjelpere som kommer med hjelp fra det høye. Hvis vi tar hensyn til de tilskyndelser som kommer til oss, vil vi vokse i åpenbaringens ånd og få mer og mer innsikt og veiledning fra ånd. Herren har sagt, sett din lit til den ånd som leder til å gjøre godt. Måtte vi alltid ta på alvor Herrens oppfordring om å være ved godt mot, for jeg vil lede dere. Han leder oss ved den hellige ånd. Måtte vi leve nær til ånden og handle raskt ifølge våre første tilskyndelser, fordi vi vet at de kommer fra Gud. Jeg bærer vitnesbyrd om den hellige ånds evne til å veilede oss, beskytte oss og alltid være med oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå synge «La oss stemme i et kor». Etter sangen vil vi få høre fra eldste L. Whitney Clayton i de 70s presidentskap. Han vil bli etterfulgt av eldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret synge «Kjære barn, din Gud nær deg». This is the 187th. Dette den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Frelseren utførte sitt første nedtegnede mirakel på en bryllupsfest i Kanaan i Galilea. Maria, hans mor og hans disipler var også der. Maria følte tydeligvis et visst ansvar for at festen skulle bli vellykket. Under feiringen oppstod et problem. Bryllupsvertene gikk tom for vin. Maria ble bekymret og gikk til Jesus. De snakket litt sammen, og så henvendte Maria seg til tjenerne og sa, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der 6 vannkar av stein. Disse karene ble ikke brukt til å lagre drikkevann, men ble brukt til seremoniell tvetting ifølge Moseloven. Jesus sa til tjenerne, «Fyll karene med vann.» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin, og uttrykte forbauselse over at den beste vinen ble servert så sent på festen. Vi husker vanligvis denne hendelsen fordi det å forvandle vann til vin var en demonstrasjon av Guds kraft. Det var et mirakel. Det er et viktig budskap, men det finnes et annet viktig budskap i Johannes beretning. Maria var et dyrebart og utvalgt redskap, kalt av Gud til å føde, pleie og oppfostre selveste Guds sønn. Hun visste mer om ham enn noen annen på jorden. Hun visste sannheten om hans mirakuløse fødsel. Hun visste at han var syndfri, og at han ikke talte som andre mennesker. Ei heller kunne han bli undervist, for han trengte ikke at noe menneske skulle lære ham. Maria visste om hans usedvanlige evne til å løse problemer. Også et så personlig som å sørge for vin til en bryllupsfest. Hun hadde urokkelig tro på ham og hans guddommelige kraft. Hennes enkle og direkte instruksjoner til tjenere hadde ingen forbehold, ingen betingelser, ingen begrensninger. Hva han sier til dere, det skal dere gjøre. Maria var en ung kvinne da engelen Gabriel viste seg for henne. Til å begynne med hadde hun vært urolig, fordi hun fikk nåde og ble kalt velsignet blant kvinner, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Gabriel forsikret henne om at hun ikke hadde noe å frykte. Nyheten han kom med var god. Hun skulle bli med barn, en høyeste sønn, som skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Maria tenkte høyt, hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet om mann? Engelen forklarte, men bare kort, og bekreftet for henne at ingenting er umulig for Gud. Maria svarte ydmykt at hun ville gjøre det Gud ba henne om, uten å forlange å få vite detaljer og utvilsomt, til tross for at hun hadde utallige spørsmål om konsekvensene for sitt liv. Hun forpliktet seg uten helt å forstå hvorfor han ba henne om dette, eller hvordan det ville gå. Hun godtok Guds ord betingelsesløst og på forhånd, med liten kunnskap om hva som ventet henne. Med enkel tillit til Gud sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Når vi bestemmer oss for å gjøre hva Gud sier til oss, forplikter vi oss oppriktig til å innrette vår daglige atferd etter Guds vilje. Slike enkle troshandlinger som å studere skriftene daglig, faste regelmessig og be med ærlig hensikt, gir dybde til vår åndelige kapasitet slik at vi kan oppfylle jordelivets krav. Med tiden fører enkle vaner preget av tro til mirakuløse resultater. De forvandler vår tro fra en frøplante til en dynamisk kraft til det gode i vårt liv. Så, når utfordringen kommer, gir vår forankring i Kristus standhaftighet for vår sjel. Gud gjør våre svakheter til styrke, øker våre gleder og får alle ting til å tjene oss til det gode. For noen år siden snakket jeg med en ung biskop som brukte mange timer hver uke på å gi råd til menighetens medlemmer. Han kom med en slående bemerkning. Problemene som menighetens medlemmer opplevde, sa han, var de samme som medlemmer av kirken overalt opplever. Spørsmål om hvordan man skaper et lykkelig ekteskap. Vanskeligheter med å balansere arbeid, familie og plikter i kirken. Utfordringer med visdomsordet, arbeid eller pornografi, eller med å føle fred med hensyn til en retningslinje i kirken, eller et historisk spørsmål de ikke forstår. Hans råd til menighetens medlemmer omfattet svært ofte å vende tilbake til enkel trosutøvelse, som for eksempel å studere Mormons bok, slik president Monsen rådet seg til å gjøre. Betale tiende og utføre trofast tjeneste i kirken. De reagerte imidlertid ofte med skepsis. Jeg er ikke enig med deg, biskop. Vi vet alle at dette er bra ting å gjøre. Vi snakker om disse tingene hele tiden i kirken. Men jeg er ikke sikker på at du forstår meg. Hva har noen av disse tingene å gjøre med de problemene jeg opplever? Det er et berettiget spørsmål, men med tiden har jeg sett at de som er bevisst opptatt av å gjøre de små og enkle ting, og adlyde i tilsynelatende små ting, blir velsignet med tro og styrke som går langt utover de faktiske lydighetshandlingene i seg selv, og faktisk kan virke fullstendig ubeslektet til dem. Det kan virke vanskelig å se sammenhengen mellom de daglige lydighetshandlingene og løsninger på de store og sammensatte problemene vi alle opplever. Men de står i forhold til hverandre. Min erfaring er at det å få til daglige vaner som viser tro er den beste måten å styrke oss mot livets vanskeligheter på, uansett hva de måtte være. Små troshandlinger, også når de synes ubetydelige eller helt løsrevet fra de konkrete problemene som plager oss, velsigner oss i alt vi gjør. Tenk på Naam, den syriske kongens hærfører, en veldig stridsmann og en spedalsk. En tjenestejente fortalte om en profet i Israel som kunne helbrede Naam-mann, og derfor reiste han med et følge av tjenere, soldater og gaver til Israel, og kom til slutt til Elias hus. Elias tjener, ikke Elias selv, informerte Naam-mann om at Herrens befaling ganske enkelt var: gå og bad deg 7 ganger i Jordan. Kanskje den enkle resepten slo den mektige krigeren som så ulogisk, overforenklet eller under hans verdighet, at han fant hele forslaget støtende. Elias instruksjon ga i hvert fall ikke mening for Naaman, så han vendte om og dro bort i vrede. Naamans tjener kom imidlertid forsiktig bort til ham og bemerket at han ville ha gjort noe vanskelig hvis Elias hadde bedt ham om det. De sa at siden han bare ble bedt om å utføre en liten oppgave, burde han ikke da gjøre det, selv om han ikke forsto hvorfor. Naaman revurderte sin reaksjon, og kanskje skeptisk, men lydig, dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, og ble på mirakuløst vis helbredet. Noen belønninger for lydighet kommer raskt. Andre kommer først etter at vi har blitt satt på prøve. I den kostelige perle leser vi om Adams utrettelige flid med hensyn til å holde budet om å ofre. Da engelen spurte ham hvorfor han ofret, sa han: jeg vet ikke, men Herren befalte meg det. Engelen forklarte at offrene hans var et bilde på Faderens enbårnes offer. Men denne forklaringen kom tilsynelatende først etter at Adam hadde vist sin beslutning om å adlyde Herren i mange dager, uten å vite hvorfor han skulle ofre. disse offrene. Gud vil alltid velsigne oss for vår urokkelige lydighet mot hans evangelium og lojalitet mot hans kirke. Men han viser oss sjelden på forhånd sin tidsplan for å gjøre det. Han viser oss ikke hele bildet fra begynnelsen. Det er der tro, håp og tillit til Herren kommer inn. Gud ber oss om å bære over med ham, stole på ham og følge ham. Han oppfordrer oss, protester ikke fordi dere ikke ser. Han advarer oss mot å forvente enkle svar eller raske løsninger fra himmelen. Ting ordner seg når vi står urokkelig under prøven på vår tro. Uansett hvor vanskelig denne prøven kan være å utholde, eller hvor lang tid det tar å få svar. Jeg snakker ikke om blind lydighet, men om gjennomtenkt tillit til Herrens fullkomne kjærlighet og tidsplan. Prøven på vår tro vil alltid innebære å holde fast ved den enkle, daglige utøvelsen av tro. Da, og bare da, lover han at vi vil motta det guddommelige svaret vi lengter etter. Først når vi har vist vår villighet til å gjøre det han ber oss om, uten å forlange å få vite når, hvordan og hvorfor, kan vi høste belønningen for vår tro, flid, tålmodighet og langmodighet. Ekte lydighet aksepterer Guds bud betingelsesløst og på forhånd. Bevisst eller ikke, velger vi alle hvem vi vil tjene hver dag. Vi viser vår beslutning om å tjene Herren ved trofast å utføre daglige handlinger som uttrykker hengivenhet. Herren lover å veilede oss, men for at han skal gjøre det, må vi gå og stole på at han vet veien, fordi han er veien. Vi må fylle våre egne vannkar til randen. Når vi stoler på og følger ham, som vann til vin, blir vårt liv forandret. Vi blir noe mer og bedre enn vi noensinne ellers kunne ha vært. Stol på Herren, og hva han sier til dere, det skal dere gjøre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Den første trosartikkel erklærer: vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans sønn Jesus Kristus, og på Den hellige ånd. Vi står sammen med nesten alle kristne i denne troen på en Fader og en Sønn og en Hellig Ånd, men det vi tror om dem er forskjellig fra andres trosoppfatninger. Vi tror ikke på det den kristne verden kaller læren om den hellige treenighet. I sitt første syn så Joseph Smith to forskjellige personer, to vesener, noe som avklarte at daværende rådende trosoppfatninger om Gud og guddommen ikke var sanne. I motsetning til den tro at Gud er et ubegripelig og ugjenkjennelig mysterium, tror vi at sannheten om Guds natur og vårt forhold til ham kan forstås og er nøkkelen til alt annet i vår lære. I Bibelen finner vi Jesus store ypperste prestelige bønn, der han erklærte at dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Innsatsen for å kjenne Gud og hans verk begynte før jordelivet, og vil ikke bli avsluttet her. Profeten Joseph Smith sa, citat, «Det vil gå svært lang tid etter at du har gått gjennom sløret, før du vil ha lært alle opphøyelsens prinsipper.» Citat slutt. Vi bygger på kunnskapen vi tilegnet oss i den førjordiske åndeverdenen for å prøve å undervise israelittene om Guds natur og hans forhold til sine barn. erklærte derfor profeten Jesaja, som det er nedtegnet i Bibelen. Hvem vil dere da ligne Gud med? Hva for et bilde vil dere sette ved siden av ham? Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Sitat slutt. Vi vet at de tre medlemmene av guddommen er adskilte og tydelige vesener. Vi vet dette på grunn av undervisningen som ble gitt profeten Josef Smith. Sitat, Faderen har et legeme av kjøtt og ben, like følbart som menneskets, sønnen like så. Men den hellige ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en ånd i persons skikkelse. Var det ikke slik, kunne den hellige ånd ikke bo i oss, sitat slutt. Med hensyn til Gud, Faderens høyeste stilling i guddommen, samt de respektive oppgaver hver utfører, forklarte profeten Josef, sitat, «Enhver som har sett himmelen åpnet, vet at det er tre personer i himmelen som har myndighetsnøklene, og en presiderer over alle. Disse tre personene kalles Gud den første, skaperen, Gud den annen, forløseren, og Gud den tredje, vitne eller testatoren. Det er Faderens oppgave å presidere som leder eller president, Jesus som mellommannen, og den hellige ånd som testator eller vitne. Sitat slutt. Vi forstår vårt forhold til medlemmene av guddommen ut fra det som er åpenbart om frelsesplanen. Spørsmål som hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her, og hvor skal vi hen, er besvart i det skriftene kaller frelsesplanen, lykkens store plan, eller forløsningsplanen. Jesu Kristi evangelium står sentralt i denne planen. Som Guds åndebarn i en tilværelse før jordelivet, ønsket vi en fremtid med evig liv, men hadde utviklet oss så langt som vi kunne uten en erfaring i jordelivet i en fysisk kropp. For å gi oss denne muligheten, presiderte vår himmelske Fader over denne verdens skapelse, hvor vi, fratatt vårt minne om det som fant sted forut for vår jordiske fødsel, kunne vise vår villighet til å holde hans bud og høste erfaring og vokse gjennom de andre utfordringene i jordelivet. Men i løpet av dette jordelivet, og som en følge av våre første foreldres fall, måtte vi gjennomgå åndelig død ved å bli avskåret fra Guds nærhet, bli tilsmusset av synd og bli underlagt fysisk død. Faderens plan forutså og sørget for måter å overvinne alle disse hindringene på. Når vi vet hensikten med Guds store plan, skal vi nå se nærmere på de respektive oppgavene til de tre medlemmene av guddommen i denne planen. Vi begynner med en læresetning fra Bibelen. Som avslutning på sitt andre brev til korinterne, kommer apostelen Paulus med denne nær sagt improviserte henvisningen til guddommen med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Sitat, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Sitat slutt. Dette bibelverset fremstiller guddommen og viser til Gud Faderens karakteristiske og motiverende kjærlighet. Jesu Kristi barmhjertige og frelsende misjon og Den hellige ånds samfunn og partnerskap. Det hele begynner med Gud Faderen. Selv om vi vet forholdsvis lite om ham, er det vi vet avgjørende for å forstå hans overordnede stilling, vårt forhold til ham og hans ledende rolle i frelsesplanen, skapelsen og alt annet som fulgte. Som Mr. Bruce R. McConkie skrev like før sin død, citat, «I ordets rette forstand finnes det bare en sann og levende Gud. Han Faderen, den allmektige Elohim, det høyeste vesen, skaperen og universets hersker.» Citat slutt. Han Gud, og Jesu Kristi, som vel som vår alles far. President David O. McKay sa at, citat, den første grunnleggende sannhet som Jesus Kristus forfektet, var at bakenfor og overalt står Gud Faderen, himmelens og jorden skaper, citat slutt. Det vi vet om Gud Faderens natur, stort sett det vi kan lære av hans enbårne sønn Jesu Kristi tjenestegjerning og undervisning. Som Elder Jeffrey R. Holland har sagt, var det en av de fremste hensiktene med Jesu tjenestegjerning og åpenbare for menneskene, citat, hvordan Gud vår evige Fader og åpenbare og personliggjøre for oss sin Fader og vår himmelske Faders sanne natur, citat slutt. Bibelen inneholder et apostolisk vitnesbyrd om at Jesus var avglansen av Faderen, noe som bare utdyper Jesu egen undervisning om at den som har sett meg, har sett Faderen. Gud Faderen våre ånders far. Vi hans barn. Han elsker oss, og alt han gjør til vårt evige beste. Han opphavsmannen til frelsesplanen, og det ved hans kraft at den oppnår sine hensikter for hans barns høyeste herlighet. For jordiske mennesker Jesus Kristus det mest synlige medlem av guddommen. En stor doktrinær uttalelse fra det første presidentskapet 1909 erklærer ham å være, citat, den førstefødte blant alle Guds barn, den førstefødte i ånden og den enbårne i kjødet. Citat slutt. Sønnen, den største av alle, ble valgt av Faderen til å gjennomføre Faderens plan, til å utøve Faderens makt for å skape verdener uten tall, og til å frelse Guds barn fra døden ved sin oppstandelse og fra synd ved sin forsoning. Dette guddommelige offer kalles i sannhet den sentrale handling i hele menneskehetens historie. Ved de unike og hellige anledninger, da Gud Faderen personlig har presentert sin sønn, har han sagt, «Dette min sønn, den elskede, hør ham!» Følgelig det Jesus Kristus som Jehova, Herren Israels Gud, som taler til og gjennom profetene. Slik har det seg at da Jesus viste seg for nefittene etter sin oppstandelse, presenterte han seg som hele jordens Gud. Slik har det seg at Jesus ofte taler til profetene i Mormons bok og til de siste dagers hellige som Faderen og Sønnen. En titel som ble forklart i det første presidentskaps inspirerte doktrinære redegjørelse for omtrent 100 år siden. Det tredje medlem av guddommen den hellige ånd, og også kalt Herrens ånd og trøsteren. Han det medlem av guddommen som bringer personlig åpenbaring. Som en ånd i personskikkelse kan han dvele i oss og utføre den viktige oppgaven som kommunikator mellom Faderen og Sønnen og Guds barn på jorden. Mange skriftsteder forteller at hans oppgave å vitne om Faderen og Sønnen. Frelseren lovet at talsmannen vil undervise alle ting, minne oss om alle ting, og veilede oss til all sannhet. Følgelig hjelper den hellige ånd oss å skjelne mellom sannhet og villfarelse, veileder oss i våre store beslutninger, og hjelper oss gjennom jordelivets utfordringer. Han er også det middel hvor vi blir helliggjort, eller med andre ord, lutret og renset fra synd. Hvordan kan så det å forstå denne åpenbarte læren om guddommen og frelsesplanen hjelpe oss i våre utfordringer i dag? Fordi vi har sannheten om guddommen og vårt forhold til dem, hensikten med livet og hva vår evige fremtid består i, har vi det ypperste veikart og den beste forsikring for vår reise gjennom jordelivet. Vi vet hvem vi tilber og hvorfor vi tilber. Vi vet hvem vi er og hva vi kan bli. Vi vet hvem som gjør det hele mulig. Og vi vet hva vi må gjøre for å motta de største velsignelsene som kommer gjennom Guds frelsesplan. Hvordan vet vi alt dette? Vi vet det på grunn av Guds åpenbaringer til sine profeter og til hver enkelt av oss. Å oppnå det apostelen Paulus beskrev som aldersmålet for Kristi fylde, krever langt mer enn å tilegne seg kunnskap. Det er ikke engang nok for oss å være overbevist om evangeliet. Vi må handle og tenke slik at vi blir omvendt til av det. I motsetning til verdens institusjoner som lærer oss å vite noe, utfordrer frelsesplanen og Jesu Kristi evangelium oss til å bli noe. President Thomas S. Monsen underviste oss på forrige generalkonferanse. Sitat, «Vår frelser Jesus Kristus er avgjørende for planen. Uten hans sonoffer vil alt være tapt. Det er imidlertid ikke nok å bare tro på ham og hans misjon. Vi må arbeide og lære, søke og be, omvende oss og bli bedre. Vi må kjenne Guds lover og etterleve dem. Vi må motta hans frelsende ordinanser. Bare ved å gjøre dette vil vi oppnå evig lykke. Fra dypet av min sjel og i all ydmykhet, sa president Monsen, vitner jeg om den store gaven som er vår Faders plan for oss. Det er den eneste fullkomne veien til fred og lykke, både her og i den kommende verden. Jeg legger mitt vitnesbyrd til vitnesbyrdet fra vår profet og president. Jeg vitner om at vi har en himmelske Fader som elsker oss. Jeg vitner om at vi har en Hellig Ånd som veileder oss. Jeg vitner om at Jesus Kristus er vår frelser, som gjør det alt mulig i Jesu Kristi navn. Amen.
Oh,
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi er takknemlige for Mormon Tabernacle Choir og for den vakre sangen de har gitt oss I dag. Siste taler på dette møtet president Dieter F. Uchtdorf, anrådgiver I det første presidentskap.
Following President Uchtdorf's remarks, the choir will close this meeting by singing
Etter president Uchtdorfs tale vil koret avslutte møtet med å synge høyt opp på fjellets topp. Avslutningsbønn, det så blir holdt av eldste Richard Mainz I de syttis presidentskap. President Uchtdorf.
Mine kjære brødre og søstre, kjære venner, for et privilegium og en glede det å møtes som en verdensomspennende kirke som forenet I vår tro og kjærlighet til Gud. Jeg spesielt takknemlig for at vi har med oss vår kjære profet Thomas S. Monsen og hans budskap. President, vi vil alltid ta til oss din veiledning, dine råd og din visdom. Vi elsker deg, president Monsen. Oppholder deg og vi ber alltid for deg. For mange år siden da jeg var stavspresident I Frankfurt, Tyskland, kom en avholdt, men misfornøyd søster til meg på slutten av et av våre møter på stavsplan. Det ikke forferdelig, sa hun. Det må ha vært 4 eller 5 personer som sov dypt under talen din. Jeg tenkte meg litt om og svarte. Jeg ganske sikker på at søvn I kirken omtrent den beste søvnen man kan få. Min hustru Harriet, min flotte kone Harriet, overhørte denne uformelle ordvekslingen og nevnte senere at det var et av de hyggeligste svarene jeg noensinne hadde gitt. I Nord-Amerika for noen hundre år siden spredte en bevegelse kalt den store vekkelsesbølgen seg over hele landet. Et av hovedmålene var å vekke folk som syntes å sove med hensyn til åndelige anliggender. Den unge Joseph Smith var påvirket av det han hadde hørt av predikanter som var en del av denne religiøse vekkelsen. Det en av grunnene til at han bestemte seg for oppriktig å søke Herrens vilje I personlig bønn. Det en av grunnene til at han oppga sine innerste ønsker I bønn. Disse predikantene hadde en dramatisk og følelsesladet forkynnerstil med prekener som kjent for sin tunge vektlegging av helvetes brennende redsler som ventet synderen. Talen deres fikk ikke folk til å sovne, men de kan ha forårsaket noen mareritt. Deres hensikt og oppskrift syntes å være å skremme folk inn I kirken. Historisk sett frykt ofte brukt som et middel til å få folk til å handle. Foreldre har brukt det overfor sine barn, arbeidsgivere overfor ansatte, og politikere overfor velgere. Eksperter på markedsføring forstår kraften som ligger I frykt, og bruker det ofte. Dette grunnen til at noen reklamer ser ut til å gi det underforståtte budskapet at hvis vi ikke kjøper deres frokostblanding, eller går glipp av det nyeste videospillet eller mobiltelefonen, risikerer vi å leve et elendig liv og dø alene og ulykkelige. Vi smiler av dette og tror vi aldri ville falle for den slags manipulasjon. Men noen ganger gjør vi det. Enda verre det at vi noen ganger bruker lignende metoder for å få andre til å gjøre det vi ønsker. Mitt budskap to hensikter I dag. Den første å oppfordre oss til å overveie og vurdere I hvilken grad vi bruker frykt til å motivere andre, inkludert oss selv. Den andre å foreslå en bedre måte. La oss først se på problemet med frykt. Tross alt, hvem av oss har aldri følt seg drevet av frykt til å spise sunnere, bruke bilbelte, trene mer, spare penger, eller til og med omvende seg fra synd? Det sant at frykt kan ha stor innflytelse på våre handlinger og vår adferd, men denne innflytelsen pleier å være midlertidig og overfladisk. Frykt har sjelden evnen til å forandre vårt hjerte, og den vil aldri forandre oss til mennesker som elsker det som rett, og som ønsker å adlyde vår himmelske Fader. Folk som redde kan si og gjøre de riktige tingene, men de føler ikke de riktige tingene. De føler seg ofte hjelpesløse og ergerlige, til og med sinte. Med tiden vil disse følelsene føre til mistillit, trass og opprør. Dessverre ikke denne misforståtte tilnærmingen til livet og lederskap begrenset til den ikke-religiøse verden. Det bedrøver meg å høre om medlemmer av kirken som utøver urettferdig herredømme, enten i sitt hjem, i kalde kirken, på arbeid eller i sin daglige omgang med andre. Ofte kan folk fordømme andres mobbing, men de ser ikke at de gjør det selv. De krever overholdelse av vilkårlige regler, men når andre ikke følger disse tilfeldige reglene, tukter de dem verbalt, følelsmessig og noen ganger også fysisk. Herren har sagt at når vi prøver å utøve kontroll, herredømme eller tvang over menneskenes barns sjeler i noen som helst grad av urettferdighet, trekker himlene seg tilbake, og Herrens ånd bedrøves. Det kan hende at vi blir fristet til å rettferdiggjøre våre handlinger ved å tro at målet berettiger midlene. Vi tror kanskje også at å være kontrollerende, manipulerende og streng vil være til beste for andre. Slik det ikke, for Herren har gjort det klart at åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Jo bedre kjent jeg blir med min himmelske Fader, desto mer ser jeg hvordan han inspirerer og leder sine barn. Han ikke sint og søker ikke hevn eller represalier. Hans hensikt, hans gjerning og herlighet å veilede oss, opphøye oss og lede oss til sin fylde. Gud beskrev seg selv for Moses som barmhjertig og nådig, langmodig og rik på nåde og sannhet. Vår himmelske Faders kjærlighet til oss, sine barn, overgår langt vår evne til å forstå. Betyr dette at Gud tolererer eller overser adferd som i strid med hans bud? Nei, absolutt ikke. Men han ønsker å endre mer enn vår adferd. Han ønsker å forandre vår natur. Han ønsker å forandre vårt hjerte. Han ønsker at vi skal strekke oss ut og ta et godt grep i jernstangen, konfrontere vår frykt, og tappert gå videre og oppover langs den snevre og smale sti. Han ønsker dette for oss, fordi han elsker oss, og fordi dette veien til lykke. Hvordan motiverer så Gud sine barn til å følge ham i vår tid? Han sendte sin sønn. Gud sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for å vise oss den rette måten. Gud motiverer ved overtalelse, langmodighet, mildhet og oppriktig kjærlighet. Gud på vår side. Han elsker oss, og når vi snubler, ønsker han at vi skal reise oss, prøve igjen og bli sterkere. Han vår mentor. Han vårt store og verdsatte håp. Han ønsker å stimulere oss med tro. Han stoler på at vi skal lære av våre feiltrinn og ta riktige valg. Dette den beste måten. En av måtene Satan ønsker at vi skal manipulere andre på, ved å dvele ved og til og med overdrive det onde i verden. Vår verden har så absolutt alltid vært og vil fortsatt være ufullkommen. Alt for mange uskyldige mennesker lider på grunn av omstendighetene i naturen, så vel som av menneskers umenneskelighet. Fordervelsen og ugudeligheten i vår tid unik og urovekkende. Men til tross for alt dette, vil jeg aldri ha byttet denne tiden med noen annen tid i verdens historie. Vi overmåte velsignet ved å leve i en tid med enestående velstand, opplysning og fortrinn. Ikke minst vi velsignet ved å ha fylden av Jesu Kristi evangelium, som gir oss et unikt perspektiv på verdens farer, og viser oss hvordan vi enten kan unngå disse farene, eller håndtere dem. Når jeg tenker på disse velsignelsene, ønsker jeg å falle ned på kne og lovprise vår himmelske Fader for hans uendelige kjærlighet til alle sine barn. Jeg tror ikke Gud ønsker at hans barn skal være redde eller dvele ved det onde i verden, for Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Han har gitt oss en overflod av grunner til å glede oss. Vi trenger bare å finne og gjenkjenne dem. Herren gir oss ofte følgende påminnelser: frykt ikke, vær ved godt mot, og frykt ikke, du lille hjord. Brødre og søstre, vi Herrens lille hjord. Vi de hellige i de siste dager. I vårt navn ligger beslutningen om å se frem til Frelserens gjenkomst og forberede oss og verden til å ta imot ham. La oss derfor tjene Gud og elske våre medmennesker. La oss gjøre det med naturlig frimodighet, med ydmykhet, og aldri se ned på noen annen religion eller folkegruppe. Brødre og søstre, vi befalt å studere Guds ord og gi akt på åndens røst, så vi kan kjenne tidenes tegn og tegnene på menneskesønnens komme. Vi derfor ikke uvitende om utfordringen i verden eller vanskelighetene i vår tid. Men dette betyr ikke at vi skulle belaste oss selv eller andre med konstant frykt. I stedet for å dvele ved hvor enorme våre utfordringer vil det ikke være bedre å fokusere på vår Guds uendelige storhet, godhet og absolutte makt, stole på ham og forberede oss med glede til Jesu Kristi hjemkomst. Som hans paktsfolk trenger vi ikke være lammet av frykt, fordi vonde ting kan skje. I stedet kan vi gå videre med tro, mot, besluttsomhet og tillit til Gud når vi møter utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Vi går ikke disiplens vei alene. Herren din Gud går med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Sitat slutt. I møte med frykt, la oss finne vårt mot, mønstre vår tro, og ha tillit til løftet om at ingen våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. Lever vi i en tid med stor fare og uro? Selvfølgelig gjør vi det. Gud selv har sagt, «I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Kan vi utøve tro og handle deretter? Kan vi leve opp til våre forpliktelser og hellige pakter? Kan vi holde Guds bud også i vanskelige omstendigheter? Klart vi kan! For Gud har lovet, alle ting skal tjene dere til det gode, hvis dere vandrer rettskaffent. La oss derfor sette til side vår frykt, og i stedet leve med glede, ydmykhet, håp og frimodig tillit til at Herren er med oss. Mine kjære venner, mine kjære brødre og søstre i Kristus, hvis vi noen gang skulle leve i frykt eller angst, eller om vi skulle oppdage at våre egne ord, holdninger eller handlinger forårsaker frykt hos andre, ber jeg av hele min sjels styrke om at vi må bli frigjort fra denne frykten ved det guddommelige forordnede motmiddel mot frykt, Kristi rene kjærlighet. For den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Kristi fullkomne kjærlighet overvinner fristelser til å skade, tvinge, mobbe eller undertrykke. Kristi fullkomne kjærlighet hjelper oss å vandre i ydmykhet, verdighet og frimodig tillit som etterfølgere av vår elskede frelser. Kristi fullkomne kjærlighet gir oss selvtillit til å trenge gjennom vår frykt og sette vår fulle lit til vår himmelske Fader og hans sønn Jesu Kristi makt og godhet. I våre hjem, i våre virksomheter, i våre kall i kirken, i våre hjerter, la oss erstatte frykt med Kristi fullkomne kjærlighet. Kristi kjærlighet vil erstatte frykt med tro. Hans kjærlighet vil gjøre oss i stand til å gjenkjenne, stole på og ha tro på vår himmelske Faders godhet, hans guddommelige plan, hans evangelium og hans bud. Å elske Gud og våre medmennesker vil vende vår lydighet mot Guds bud til en velsignelse i stedet for en byrde. Kristi kjærlighet vil hjelpe oss å bli litt vennligere, mer tilgivende, mer omsorgsfulle og mer trofaste mot hans verk. Når vi fyller vårt hjerte med Kristi kjærlighet, vil vi våkne med fornyet, åndelig friskhet, og vi vil vandre lykkelig, frimodig, våkent og levende i vår kjære frelser, Jesu Kristi lys og herlighet. Sammen med apostelen Johannes vitner jeg om at frykt er ikke i Kristi kjærlighet. Brødre og søstre, kjære venner, Gud kjenner dere fullkomment. Han elsker dere fullkomment. Han vet hva fremtiden vil bringe. Han vil at dere ikke skal frykte, bare tro, og bli i hans fullkomne kjærlighet. Dette er min bønn og velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our beloved heavenly Father.
Vår kära himmelske fader.
We express our sincere.
Vi uttrycker vår tacknämlighet för det privilegium, den anledning
of being here.
Vi har haft vi att vara här på sabbatsdagens session på generalkonferensen. Vi är tacknämliga fader för den vackra musiken som tabernakelkoret har gett oss. Vi är tacknämliga för de inspirerade, upplyftande budskap och vittnesbud som har blivit delt. Och vi är speciellt tacknämliga fader för att ha hört profetens stämma. Vi älskar president Monson. Vi är tacknämliga för hans råd om Mormons bok och för hans information om nya templer. Vi älskar ham och vi ärer ham och vi ber för hans välfärd och hälsa. Nu ber vi Fader om att vi kan vara värdige och mottagliga för den helions vägledning i livet, att vi kan företa riktiga val, att vi kan komma tillbaka i det celestiala rike. Vi älskar dig och vi älskar din son. Vi ber om din härlighet och din sons härlighet i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Dette var en overføring av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer har talt, og Mormon Tabernacle Choir har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er forbudt.